Αυλαή και πάμε. Είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Ντάικη Ζαχαράτο που ανεβάζει τις μέλισσες στο θέατρο, στη σκηνή του Άλσος και πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά ανεβάζει μέλισσες και θέλω να του πω, Τάκη, ανεβαίνει, μπαίνει στις μέλισσες και ο Εμίλιος Χιλάκης. Το έχεις καθόλου σε φωνή αυτό?
Αυτή η φωνή, αγάπη μου, θα τη μελετήσω, γιατί ναι, τον εκτιμώ και τον αγαπώ πάρα πολύ.
Είναι υπέροχος. Ναι.
Και ανυπομονώ να κάνω και Εμίλιο Χιλάκη του χρόνου. Μάλιστα, θα κάνω όλες τις μέλισσες. Δηλαδή, θέλω να κάνω την Καρακάση, ναι, τη Βιολέτα την έχω κάνει. Δηλαδή, θέλω να κάνω τους πάντες.
Ναι. Τέλεια. Νομίζω θα τον κάνεις πολύ καλά. Πάμε Survivor.
Survivor, αγάπη, μπορούμε να μην πάμε εκεί. Mm. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θα χρηθούμε, θα τα πετάξουμε όλα το άλλο.
Να σου πω, θα κάνετε αφιέρωμα.
Και γυμνισμό φέτος.
Τέλεια.
Έτσι, τρελαμένοι παιδιά που είμαστε όλοι από την κλειστούρα. Ελάτε στο Άλσος να κάνουμε γυμνισμό και βουτιές.
Τριαντάφυλλε, τι γίνεται στον Άγιο Δομήνικο?
Εγώ δεν, εντάξει, δεν. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Εντάξει, εγώ το Survivor το έχω ξαναπεί. Είναι ένα πανεπιστήμιο που δεν πληρώνουμε. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Νίκος Μπάρτζης.
Εγώ, Βασίλη, σαν Νίκος, πιστεύω ότι. Εντάξει, και η Άννα Μαρία αλλά και ο Κοψιδάς που κάνανε πόλεμο, τελικά πήγαν εκεί που ήταν να πάνε, γιατί δεν ξέρανε αυτοί τι, γιατί το είπανε, και μετά που το είπανε ξέρανε, αχ κάτσε με τρώει το μουσί. Και εντάξει, εγώ δεν κρατάω κακία, ευτυχώς βγήκα να ξουρίσω λίγο το μουσί, αν το πλήρω, γιατί είχα πάθει μέσα, είχαν βγει ψήρες μέσα από τα μουσιά, από το εξής, είχα κάνει πληγές. Και τώρα είμαι στο χωριό και αγραντεύω.
Καφετζής.
Καφετζής. Ναι. Αυτόν δεν τον έχω τον καφετζή, να σου πω.
Α, δεν τον έχεις ετοιμάσει ακόμα, εννοείς?
Όχι, όχι, τώρα ετοιμάζεται κι αυτός.
Άννα Μαρία Βέλη.
Άννα Μαρία Βέλη, και αυτή ετοιμάζεται. Mm-hmm. Αλλά και ο Γιώργος Σασημακόπουλος είναι πιο έτοιμο.
Για κάνε, πες μου. Τον είχες κάνει, τον έχεις κάνει
κριτική. Ναι, αγάπη, ναι. Τον αγαπώ αυτό που λέει. Θα έχουμε και πόγκο, θα έχουμε και τελαπόγκο.
Θήκο.
Νομίζω ότι το Survivor φέτος ήταν τεράστια επιτυχία.
Τεράστια, ναι.
Και είχε αυτή την υπερβολή που χρειαζόταν να έχει ένα reality μετά από όλη αυτή, μέσα σε όλη την κλεισούρα αυτή.
Mm. Αχ, παπά, θέλω.
Εγώ που δεν θέλω.
Ούτε εγώ θέλω, αλλά λέω, επειδή είμαι στο μενού.
Το μαλλί μου άρεσε εμένα, που είχε μείνει αυτή η τούφα, η πορτοκαλί.
Ήμουν σίγουρος να τη σχολείωσες.
Ξανθός, κατή, ανοιχτό.
Και λίγο ξεραμένο τέτοιο.
Με 30 βαθμό οξυζενέ, ξέρεις.
Φάρμα, Στράτος.
Ρεσιτάλ. Mm. Νομίζω ότι ο Στράτος είναι πολύ έτοιμος για να πάει επίδαυρο και να παίξει μεγάλους ρόλους. Και η Δίποδα, ξέρεις, και Προμηθέα, είχε τα πάντα.
Με στη Φάρμα τα κάνω όλα αυτά, εντωμεταξύ. Είναι απίστευτο αυτό.
Ναι, από τα νεύρα δεν είναι καλά. Κανενός. Κανενός δεν είναι καλά. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη δουλειά για να εκτονωνόμαστε εμείς και ο κόσμος που ήταν μαζί. Ξέρεις, είναι.
Βέβαια.
Είναι πολύ σημαντικό.
Πες μου τώρα.
Και θέλω να σου πω και κάτι. Ήμουν στο ταξί και άκουγα, γιατί ξέρω τον οδηγό, και άκουγα την εκπομπή σου. Γιατί αλλιώς είναι να την ακούς όταν δεν είσαι εσύ, ξέρεις. Και ήθελα να σου πω ότι δίνει πάρα πολύ χαρά σε κόσμο. Και έχεις πάρα πολλούς fans που είναι στο ταξί, να το ξέρεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, να ακούνε πολύ την εκπομπή, αλήθεια είναι, και τους αρέσει. Αυτό προσπαθώ. Τόσο καιρό, ξέρεις, όλο το χειμώνα που ήταν κλειστά τα θέατρα, έλεγα εγώ αυλαία και πάμε, και ήταν μόνο η ανοιχτή αυλαία. Τώρα ευτυχώς ανοίγουν και οι άλλες.
Και μόνο που το λες, ανοίγει η καρδιά σου, αυλαία και πάμε.
Βέβαια.
Πώς πάμε για άλλο αλλοταχώς. Ξέρεις, πάμε, ρε παιδί μου.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Άννα Βύση. Πώς και κάθισε αυτό το πάντρεμα με τη Δέσποινα Βανδύ?
Δεν έπρεπε να γίνει και αυτό, τα κάναμε όλα. Τα λέω, αυτό έμεινα, στο κάνουμε και αυτό να πάμε παρακάτω.
Για πες, θα δουλέψει.
Κουστάραμε με τη Δέσποινα τελικά. Καταλάβαμε ότι όλο αυτό ήταν ένας έρωτας. Υπήρχε μια καψούρα, πώς να σου το πω. Και όταν κοιτάξαμε μια την άλλη, η επίθεση έγινε αγάπη. Και έβαλε τον Νικόλα να γράψει ένα τραγούδι, η επίθεση έγινε αγάπη, και βγαίνει τώρα από την πάνη. Και να κάνουμε πανικό και να γουστάρουμε περίεργα. Αλλιώτικα, καρβελέικα, δυνατά, δυνατά, δυνατά.
Α, είναι η είδηση αυτή ότι ετοιμάζεται ντουέτο.
Γι' αυτό τραγουδήσαμε το «Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, λέξη από τα χείλη που δεν βγαίνει, η σιωπή τα λέει απόψε όλα, τι να πεις και τι να πω, αμηχανία, αμηχανία, να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ.
Να σου πω, θα
πάμε
τις
να
δούμε.
Περάσουμε ώρα, παιδιά, καλησπέρα.
Να σου πω, θα τις δούμε μαζί, λες, το χειμώνα, ή δεν θα προχωρήσει ποτέ αυτή η συνεργασία?
Δεν το ξέρω, αγάπη μου, δεν το ξέρω.
Πώς
δεν
το, το μυρίζεσαι εσύ που σε γατώνει τρελό?
Νομίζω ότι θα γίνει.
Mm-hmm.
Γιατί είναι και οι δύο σε μια φάση που είναι καλό να γίνει.
Mm-hmm. Εγώ θέλω να σε δω και με την Άννα που το συζητάγατε και για το άλσο, να γίνει κάποια στιγμή όμως. Μην το αφήσετε.
Θα γίνει και αυτό με μεγάλη χαρά.
Ξέρω ότι σε αγαπάει πάρα πολύ.
Εγώ την αγαπώ και το ξέρει και την εκτιμώ και περνάμε τέλεια μαζί. Είναι απίστευτη performer και έχουμε χημεία απίστευτη, πολύ δυνατή.
Για πες μου τώρα, Νίκο Χατζηνικολάου, πάρε θέση για αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και βάζουν σε κίνδυνο όλους τους υπόλοιπους.
Νομίζω ότι πρέπει να τους πάμε σε ένα νησί, να τους απομονώσουμε και να τους πλακώσουμε στα... Νομίζω, για να σοβαρευτούμε τώρα, Βασίλη Μπουζιώτη, νομίζω ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος του εαυτού του. Να παίρνει την ευθύνη λοιπόν ο καθένας στη δική του.
Τέλεια. Να σου πω, τι θα κάνει ο Νίκος στην παράστασή σου, κάτι θα κάνει?
Ο Νίκος κάνει κάποιες συνεντεύξεις σε διεθνείς ηγέτες.
Ναι.
Γιατί μόνο αυτός μπορεί.
Ναι, πολιτικό.
Με το μοναδικό του τρόπο να το κάνει.
Πραγματικά είναι μοναδικός. Κάνε μου και μια αφιέρωση στην Κρίστη που μας ακούει, που είναι φαν σου.
Θέλω να ξέρεις, Κρίστη, ότι την ώρα που είμαι στο Νεόπιο Συνοπείο, στο κεντρικό δελτίο, σε έχω πάντα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Νίκος.
Τέλειο. Να σου πω, Μαρινέλα Φραγκούλης, έρχονται στο Κρίστη μας θέατερ.
Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτά τα δύο μη.
Τους αγαπάς και τους δύο πάρα πολύ.
Είναι η οικογένειά μου και οι δύο είναι άνθρωποι που εκτιμώ, αγαπώ, σέβομαι και ξέρεις τι έχουν και αυτοί οι δύο. Είναι, στη δουλειά μας έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που τους θαυμάζει στη σκηνή, αλλά σαν άνθρωποι δεν έχουν καμία, για μένα δηλαδή είναι απογοητευτικοί. Εδώ έχουμε να κάνουμε ακριβώς την αντίθετη περίπτωση. Τόσο ο Μάριος Φραγκούλης όσο και η Μαρινέλα είναι εξίσου ταλαντούχη και στη ζωή, όπως είναι και στη σκηνή.
Αλήθεια,
δηλαδή δεν απογοητεύεσαι. Ίσα-ίσα
καθόλου. Τους αγαπώ, τους λατρεύεις.
Γιατί ξέρεις τι, έχουν αυτό που έχω και εγώ, που δεν θεωρώ ότι επειδή είμαι γνωστός είμαι ανώτερος από κάποιον άλλον άνθρωπο. Το αυτό θεωρώ τεράστια ευλακία και τρομερό κόμπλεξ. Επειδή κάνεις μια δουλειά που σε ξέρει ο κόσμος, το πάνω από ότι είσαι και κάτι. Βασικά τι άνθρωπος είσαι. Δηλαδή, βασικά τι άνθρωπος είσαι.
Ναι, και το
αυτό
είδαμε
για μένα
αυτό.
Παίζει πολύ ρόλο. Το να είσαι πετυχημένος στη δουλειά σου, εντάξει, είναι. Αλλά τι κουβαλάς, ρε φίλε, όλη μέρα. Τι δίνεις στους άλλους. Τι αυτό κουβαλάς, τι αυτό προσφέρεις. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και από μένα προς εμένα, αλλά και από τους ανθρώπους που είμαι μαζί.
Βέβαια.
Και μεγαλώνοντας, αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι απαίτηση. Να είμαι με θετικούς ανθρώπους που να με εξελίσσουν και να με κάνουν καλύτερο άνθρωπο.
Πες μου τι λέει η Μαρινέλα στο Μάριο.
Είναι πάρα πολύ τρυφερή. Η Μαρινέλα ξέρει αυτό το της μαμάς,
το μαμαδίστικο,
της προστατευτικότητας που είναι, μας έχει σαν παιδιά της και
το ξέρω,
είναι, σε ταΐς, είναι πολύ συγκινητικό και μαγικό γιατί είναι όταν τρώμε έτσι και με τον Γιώργο Περί που τον λατρεύω
υπέροχος και Γιώργος, ναι.
Είναι σεμινάριο. Είναι σαν να βρίσκεται την οικογένεια μετά από χρόνια. Αυτό θα το πω.
Πες μια τάκα
με ένα μαγικό τρόπο.
Πες μια τάκα της που σου λέει να φας, ας πούμε. Κάτι που έχει φτιάξει.
Αυτό θα φας μόνο. Λέω, αγάπη, δεν θα φάω. Καλά, θα τρώμε εμείς και εσύ θα το μυρίζει. Λέω, όχι, θα φάω πιο μετά. Καλά, έτσι. Μετά το έχω τσακίσει εγώ. Δεν μπορώ να φάω. Τρώξες λίγο-λίγο. Δεν μπορώ να φάω, παιδί μου, όλο το πιάτο. Θέλω να το φάω σε τρεις δόσεις, ας πούμε. Δεν είναι να σκάσω. Άστε το έφαγε στο κουτσούκου.
Και ο Μάριος τι λέει?
Άστε παιδί μου να φάει όσο θέλει. Όταν θέλει θα φάει. Μα δεν έφαγε, δεν είπαμε αυτό, δεν έφαγε τίποτα.
Νομίζω θα είναι τέλειο το παντρεμά τους στο Christmas.
Ναι, γιατί έχουν πολύ αγάπη μεταξύ τους, είναι σπουδαίοι και οι δυο. Και ξέρω ότι θα συναντούνται τέτοια μεγέθη, με τέτοια κτηνοβολία και εκτόπισμα, είναι μαγικό να τους βλέπεις μαζί.
Βέβαια. Ανυπομονούμε λοιπόν να τους δούμε. Κάνουμε ένα διαλυματάκι εδώ και πάμε για το τελευταίο μας κομμάτι.
Ναι, εντάξει. Με χαρά μεγάλη.
Αλλά και πάμε. Είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω πάντα μαζί μου τον Τάκη Ζαχαράτο που ετοιμάζεται για δύο πρεμιέρες. Η μία πρεμιέρα είναι στο Άλσος με την παράσταση.
Πάμε για άλλο ροταχώς από 4 Ιουνίου, Παρασκευή, έτσι. Σάββατο, Κυριακή.
Με το καλό. Και έχουμε και δεύτερη πρεμιέρα. Πρεμιέρα ενός βιβλίου Πάστα Σεράνο, για το οποίο βιβλίο τα λέμε όλα αποκλειστικά ο Τάκης Ζαχαράτος στη Real News που κυκλοφορεί αύριο. Έχουμε όλο το story, όλους τους ήρωες, φωτίζουμε όλες τις ιστορίες. Πες μου πόσο συγκινημένος είσαι που έρχεται άλλη μια πρεμιέρα διαφορετική από αυτή που έχεις κάνει.
Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος γιατί δεν είχα, ούτε θεωρώ τον εαυτό μου συγγραφέα, ούτε ήξερα ότι θα γράψω αυτό το βιβλίο. Ήταν ένα σενάριο, μια ιδέα που είχα 15 χρόνια στο σιτάρι μου, αλλά πού χρόνος να κάτσω. Αυτό θέλει να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή καθόμουν για 5 μήνες, 7 ώρες, 8 τη μέρα.
Ναι.
Με μεγάλη μου χαρά όμως. Mm. Είχα βυθιστεί στο δικό μου Netflix το κεφάλι μου. Και για να μην τρελαθώ με στην καραντίνα, λέω τι κάνουμε μάγκα μου τώρα.
Ναι, βέβαια.
Και βρίσκω αυτές τις σημειώσεις που είχα τα χρόνια αυτά.
15 χρόνια πριν, να το πούμε αυτό.
Μη σου πω και παραπάνω.
Α.
Μπορεί να είναι και 20, θα σου πω 15, αλλά ναι. Μπορεί να είναι και 20. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Και πια με ενοχλούσε, δηλαδή αισθανόμουν ακριβώς πως είναι η μητέρα που κλωτσάει το παιδί και θέλει να βγει. Δηλαδή αισθανόμουν μέσα μου. Μπορεί να σου φαίνεται έως αστείο αυτό, αλλά.
Όχι καθόλου.
Ήταν μέσα μου τέτοια η λαχτάρα για να βγει, σαν να είχα μαζέψει τόση πληροφορία που έπρεπε να διοχετευτεί σε ένα βιβλίο.
Και μου έλεγες για την εφημερίδα ότι υπήρχαν μέρες που ξεκίνησε, ας πούμε, το μεσημέρι να δουλεύεις και έφτανε πια αργά το βράδυ και δεν είχες κουνηθεί από την καρέκλα.
Ξεκινούσα 4 το μεσημέρι,
ναι.
Και κάποια στιγμή δεν είχα φάει, αισθανόμουν λίγο κάπως να έχουν μου πιάσει τα πόδια μου και λέω εντάξει, θα έχω κάτσει και ένα 2ωρο. Και ήταν η ώρα 1 παρά το βράδυ. Αλλά είχα τόσο πολύ βυθιστεί μέσα στην ιστορία. Και το μαγικό είναι ότι είναι σαν να έχει ανοίξει ένα κανάλι από τον ουρανό, από το Θεό, γιατί πιστεύω πάντα ότι με τη χάρη του Θεού γίνονται όλα.
Βέβαια, και εγώ.
Ήταν η στιγμή αυτή που είναι ένα δώρο, δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα δικό. Θεωρώ ότι εκείνη την ώρα θέλει ο Θεός και σου δίνει έμπνευση για κάποιο λόγο που δεν θα μάθουμε ποτέ. Και πρέπει να είσαι από κάτω με το καλάθι, ξέρεις, να
παίρνεις τους καρπούς
του.
Ναι.
Οπότε.
Πάστα Σεράνο, ο τίτλος.
Ο τίτλος εκδόσεις Διόπτρα, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εκδοτικό μου οίκο, γιατί είναι εξαιρετικοί άνθρωποι με τρομερή αγάπη. Και...
αλήθεια είναι αυτό, αγαπάνε πολύ τους συγγραφείς και τους ανθρώπους που έχουν την παρέα τους.
Ναι, είναι η γλυκύτατη και πραγματικά αισθάνθηκα μια νέα οικογένεια και με συνεπήρε η μέρα που παρουσίασα, έκαναμε μια βίντεο... εγγραφή για το διάφορες εγγραφείς για το βιβλίο μας και βρέθηκα με την Ελκιόνη Παπαδάκη που είναι ένα σύμβολο για μένα, μια σπουδαία συγγραφέα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και με συγκίνησε πάρα πολύ που μου χάρηκε πολύ για το βιβλίο μου και θέλει να το διαβάσει και να πει πράγματα και όπως η Άννα Γαλανού που ήταν εκεί και συγκινήθηκα πολύ γιατί ήταν πολύ γενναιόδοροι και με δέχτηκαν στην αγκαλιά τους. Όπου εγώ, Βασίλη, δεν έχω καταλάβει πότε το έγραψα. Δεν το έγραψα καταρχήν για να βγει. Ναι. Μόλις το είπα στην Αλεξάνδρα, μου λέει: στείλε μου να το δω. Λέω: παιδιά, μπορεί να είναι μια μπούρδα αυτό.
Αλεξάνδρα Βιερνού, να πούμε, ναι.
Των εκδόσεων Διόπτρα. Και ενθουσιάστηκε, της άρεσε πάρα πολύ. Και λέω: κόψαμε, ράψαμε, ξανάγραψα, ξανάσβησα. Μπήκε σε μια λειτουργία άλλη. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σύριαλ ή ταινία.
Στην εφημερίδα μου λες ότι θες να το κάνει ο Χαρίτος των
Μελισσών. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουν.
Θα είναι πολύ ωραίο.
Ο Χαρίτος που κάνει τις μέλισσες και να είναι μια παραγωγή. Γιατί εδώ ξεκινάει το 59 στην Κυψέλη, που είναι με αυτή τη συντηρητική εποχή, με το Select, με όλα αυτά τα υπέροχα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί, με τα ωραία σπίτια. Πηγαίνει στο 40 και ξαναγυρίζει. Και στο 60 και φτάνει μέχρι το 2015, που σημαίνει ότι περνάνε πολλές εποχές, αλλάζει η Ελλάδα, αλλάζουν οι ήρωες.
Και η πάστα Σεράνο, να πούμε ότι είναι μια πάστα που έγινε στο Select, που βγήκε στο Select.
Ακριβώς. Και είναι όλο πάνω στη γειτονιά μας, στη Φωκίωνος Νέγρη. Εμπνεύστηκα, ξέρεις, πάρα πολύ από το... υπάρχει ένα σπίτι, Βασίλη, που εκεί είναι, αν θυμάσαι, Θύρας και Δροσοπούλου.
Ναι,
μια μονοκατοικία.
Ναι, την ξέρω, είναι υπέροχη, ναι.
Λοιπόν, εκεί εγώ αυτό το αγαπούσα πάντα αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω το ποιος το έχει, ήταν μαγαζί κάποτε.
Ναι.
Οπότε εγώ έχω βάλει σε αυτό το σπίτι ότι γίνεται όλη η ιστορία.
Άντε.
Δηλαδή είχα πάντα στο μυαλό μου αυτό το σπίτι και έδεσα διάφορα πράγματα. Πώς βγήκαν όλοι αυτοί οι απίθανοι χαρακτήρες και άνθρωποι μέσα από μένα. Γνώρισα δηλαδή και κατανόησα ανθρώπους που δεν θα μπορούσα ποτέ να κατανοήσω. Είναι όπως πήγα στο στρατό και βρέθηκα με ανθρώπους που δεν θα έκανα ποτέ παρέα, αλλά έμαθα να συνυπάρχω και να τους ακούω και να μοιράζομαι τη ζωή μου. Έτσι κάπως μοιράστηκα τις ζωές εντελώς διαφορετικών ανθρώπων.
Έχουμε πει για την εφημερίδα ότι το βιβλίο έχει να κάνει με την κακοποίηση, η οποία πρωταγωνιστεί στις μέρες μας. Εσύ άρχισε να το γράφεις σε μια εποχή που δεν είχε σκάσει όλο αυτό το κύμα.
Όχι, και βέβαια.
Είναι τρομερό ότι όταν ήταν στην εκτύπωση πια το βιβλίο, έσκασε αυτή η βόμβα, έτσι.
Ναι, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο αυτό έχει τελειώσει σχεδόν ένα οχτάμινο πριν. Δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο πριν. Όχι, χρόνο. Ναι, περίπου. Ναι. Δεν μπορεί να βγει ένα βιβλίο τότε. Τελείωσε. Θέλει τουλάχιστον 8 μήνες με 9 για να γίνει το ξεκαθάρισμα, το διόρθωμα, το όλο αυτό. Οπότε δεν μπορεί να το γράψει μια νύχτα. Απλά με θλίψη παρατηρώ, Βασίλη μου, ότι αυτό το κουβαλάμε στο DNA μας και από γενιά σε γενιά. Μπορεί να, και δεν έχει να κάνει αν κάποιος είναι μορφωμένος, αν έχει παιδεία. Είναι μια περιοχή πολύ ιδιαίτερη που θέλει πάρα πολύ σκέψη και από την πολιτεία προστασία. Γιατί το να βεβαίως το να τιμωρηθεί κάποιος, βεβαίως είναι απαράδεκτο, είναι τραγικό να τραυματίζεις ανθρώπινες ψυχές, δεν έχει κανείς το δικαίωμα, αλλά θα πρέπει να για μένα να υπάρχει από τα σχολεία και ομαδική ψυχοθεραπεία γονιών με παιδιά, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, και τα παιδιά να έχουν ψυχολόγους, και επίσης μαθήματα για σεξουαλική αγωγή και για την κακοποίηση, να είναι μάθημα αυτό.
Φυσικά.
Γιατί το περίεργο ακούγεται, λέμε, α, έκανε ψυχανάλυση αυτός, και μέχρι πριν πολλά χρόνια θεωρείται ότι είναι κακό να το πει. Και δυστυχώς είμαστε το 2021. Ξέρουμε αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, να οδηγούμε αυτοκίνητα, να ανεβαίνουμε σε αεροπλάνα. Και δεν ξέρουμε την ψυχή μας, δεν ξέρουμε τι είμαστε εμείς, τι κουβαλάμε.
Είναι καλό όμως που φέτος, μετά την Μπεκατόρου, την Ολυμπιονίκη, βγήκαν και άνοιξαν στόματα και υπόθηκαν πράγματα πολύ δύσκολα και άγρια, αλλά υπόθηκαν, και νομίζω ότι είναι μια καλή ιστορία όλο αυτό που έγινε.
Φυσικά και είναι, αλλά αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει και να είναι και η κοινωνία. Δηλαδή, και τι κοινωνία θέλουμε, τιμωρητική και θεραπευτική. Δηλαδή πρέπει να είναι και προστατευτική. Δηλαδή αλλιώς δεν θα λειτουργήσει ένας άνθρωπος αν έχει προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Στα σχολεία, από τα παιδιά, από μικρά, δηλαδή να μην έχει κανείς το δικαίωμα να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Το δικαίωμα δηλαδή γίνονται αυτό. Δηλαδή είναι άρρωστο αυτό το πράγμα. Αφού είναι άρρωστο, πρέπει να θεραπευτεί.
Και να παταχθεί.
Και να κάτσουν οι ειδικοί από τη ρίζα τους και η πολιτεία, και να περιφρουρηθούν τα παιδιά και οι ευαίσθητοι άνθρωποι και όλοι αυτοί που έχουν δεχτεί τη βία, γιατί, και όχι μόνο τη σωματική και τη λεκτική, γιατί όπως έχουμε πει, έχει πολλές μορφές.
Όπως ο ήρωας του βιβλίου, ο Άγγελος, έτσι.
Ο Άγγελος. Αλλά να σου πω κάτι, το βιβλίο δεν είναι, έχει πάθος, έχει έρωτες, ανεκπλήρωτους, εκπληρωμένους, έχει ρομαντισμό, έχει τρυφερότητα, έχει σκληρότητα.
Έχει χιούμορ.
Και χιούμορ, φυσικά. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίος φίλος για τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα είναι η Πάστα Σεράνο, θα θέλανε πολύ να τους κάνει παρέα αυτό το καλοκαίρι, την τζάντα τους στις εκδρομές
και να μας κάνει λίγο την καρδιά και τη γεύση μετά από το τόσο πικρό, τόσο πικρό χειμώνα που περάσαμε, γιατί ήταν πολύ δύσκολος ο χειμώνας που περάσαμε. Άρα πάμε για Πάστα Σεράνο.
Ναι, ήταν απαιτητικός, δεν θα πω δύσκολος, θα πω απαιτητικός, γιατί είχαμε αντιμέτωποι στους χειρότερους φόβους που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ότι θα πεθάνει, ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και ότι θα μείνει άνεργος και φτωχός και δεν θα έχει τίποτα. Δεν υπάρχει χειρότερο. Ήρθαμε λοιπόν και είδαμε στον καθρέφτη τους χειρότερους μας φόβους. Και αυτό δημιούργησε σε κάποιους τους διέλυσε, κάποιοι ακινητοποιήθηκαν, άλλοι δραστηριοποιήθηκαν. Είναι αυτό που λέω στο βιβλίο κάποια στιγμή, ότι οι άνθρωποι είμαστε στα αυτοκίνητα, στα φανάρια. Άλλοι περνάνε με κόκκινο, άλλοι με πράσινο, άλλοι με πορτοκαλί, και άλλοι κάθονται στο πλάι, στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, και βλέπουν για χρόνια τα φανάρια να αλλάζουν χρώματα, ακινητοποιημένοι, σαν να είναι σε μια κινούμενη άμμο που σιγά σιγά τους καταπίνει. Θέλω να πω ότι
ξέρω, καταλαβαίνω τι
λες. Αυτό ήταν μεγάλο μάθημα.
Mm. Αλλά εσύ το πατάς τον γκάζι στο τέρμα και λες...
Εγώ πατάω τον γκάζι στο τέρμα γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ναι. Και πάντα θυμάσαι και στο Αλίκη που ήταν τα capital controls και με τα μνημόνια. Και τώρα με αυτό, εμένα από τη φύση μου, επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και θα ήθελα με ένα μαγικό ραβδί να κάνω, να κάνω όλο τον κόσμο να περάσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του και ζω στον κόσμο του παραμυθιού. Έτσι είμαι, τι να κάνω.
Ναι, και πολύ καλά κάνεις.
Δεν μπορώ να μείνω για καιρό. Δηλαδή ψάχνω πάντα διεξόδους να φύγω από αυτή τη συνθήκη.
Και δίνεις.
Οπότε
και
εμένα η Πάσταση Εράνο με έσωσε από όλο αυτό το μαύρο σύννεφο, όπως και η παράσταση Πάμε για άλλα. Και ίσως είναι και ένα δείγμα ότι μέσα σε όλη την καταιγίδα, αν βρεις ένα καταφύγιο, μπορείς να είσαι και δημιουργικός και να βρεις νέους τρόπους να κάνεις πράγματα. Γιατί εγώ σκέφτηκα, εφόσον δεν μπορώ να είμαι στη σκηνή, να επικοινωνήσω λέγοντας μια ιστορία
μέσα από ένα βιβλίο. Φυσικά. Άρα, πάμε ολοταχώς. Πάμε για άλλα ολοταχώς, τρώγοντας και πάστα Σεράνο. Δύο πρεμιέρες για τον Τάκη Ζαχαράτο. Τάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πρωτιές.
Δύο πρεμιέρες και γενέθλια.
Και γενέθλια.
4 Ιουνίου Άλσος, πρεμιέρα Άλσους.
Ναι.
6 Ιουνίου το γενέθλιά μου.
Ναι.
Και 9 Ιουνίου το πρώτο μου παιδάκι έχει γενέθλια, δίδυμος και το βιβλίο μου.
Τι ωραία.
Πάστα Σεράνο εκτός της Διόπτρας.
Χρόνια πολλά να είσαι πάντα δημιουργικός και τόσο καλός και υπέροχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Να
είσαι
καλά.
Βασίλη μου, πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί πάντα είσαι και ευγενής και υπέροχος και πάντα έτσι με στηρίζεις και είναι πολύ συγκινητικό και ωραίο αυτό. Και θέλω να πω στον κόσμο ότι πάμε παρακάτω, πάμε για άλλα ολοταχώς, όλα θα περάσουν σιγά σιγά, χωρίς πίεση, όσο μπορούμε να είμαστε τρυφεροί με τον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί αυτόν κουβαλάμε, αυτόν έχουμε. Με αυτόν γεννηθήκαμε, με αυτόν θα φύγουμε και αυτόν πρέπει να φροντίζουμε για να φροντίζουμε τους άλλους.
Τέλεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές πρεμιέρες. Και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φιλά πολλά. Γεια, γεια.
Φιλάκια.